Saodat asri qissalari. Madinalik yahudiylar, mushriklar va bir guruh munofiqlar ham hayajon ichida. Ular ham necha kundan beri xabar kutayotdir. Faqat ular kutayotgan xabar. 3-4 kun avval Huzayfa bilan otasi Madinaga kelishgan, 300 kishilik tayyorgarliksiz musulmonlar qo'shinining qarshisida puxta hozirlik ko'rgan 900 kishilik lashkar turganini aytishgan. Bu ahvolda Qurayshning g'alaba qozonishi tayin, shubhaga o'rin yo'q edi. Shoyat bu g'alaba Madinadagi eski totli kunlar g'alabadan so'ng Madinadagi eski totli kunlari qaytib kelsa. Madinada jangga bormay mo'minlar ham, bormagan mo'minlar ham bor edi. Ammo ular juda ozchilik. Ularni yo'lga solish yoki qilichdan o'tkazish oson yog'ir ish emas. Eng kamida ikki yoqlama zug'um ostida qolgan va jon qo'rquv bilan mo'minlar orasiga kirgan munofiqlarning endi kuni tug'ajak. Hech bo'lmasa mo'minlar bilan birga masjidda yotib turish zahmatidan qutulajaklar. Ham musulmon bo'lib ko'rinish, ham kufr hayotini davom ettirish, kufrning sog'inchi ila yashash oson emas axir. Huzayfa bilan otasining kelganiga ham bir necha kun bo'ldi, ammo hanuz bir xabar yo'q. Musulmon bo'lganlar ham, bo'lmaganlar ham xushxabar kutishadi. Lekin bu ikki guruh kutayotgan mujda bir-biridan boshqacha. Kunlar o'tarkan ko'zlar yo'llarini yanada kuchli istak bilan qarardi. Kimlar changini ortada qoldirib, mujdalar bo'lsin. Suyunchi, suyunchi, kufrning boshi kesildi. Deyuvchi bir xabarchini kutsa, kimlar chang tuproqqa belangan, yoqavayron, yarali, jarohatli bir alfozda orqa oldiga qaramay qochib keluvchi odamlarni ko'rarmikanmiz degan sog'inch ila nigohlarini yo'llariga qadagan edi. Nihoyat kutilgan on keldi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyalarga minib kelgan Zaydni ko'rgan dushmanlarning ko'zlari porladi. Demak, u jonini zo'rg'a qutqarib qolgan, sevgan otajonini ham tashlab qochgan degan xayolga bordilar. Ammo Zaydning ko'zlarida g'am qayg'udan asar yo'q, aksincha sevinch bor edi. Zafar qozongan insonlardagina bo'ladigan sevinch. Jonini saqlab qolgan inson sevinmaydimi? Zihnlariga shunday bir fikr ham keldi. Chunki odam jangda jonini qutqarsa, o'tirib olib yig'lamaydi-ku. Shosha-pisha pesvos chiqib, atrofini o'rab oldilar. To'planganlarning ko'pi mushriklar va yahudiylar edi. Zayd odamlarga bir-bir boqib chiqdi. O'zi taniydigan mo'minlarni uchratmadi. Ha, pesvos chiqqanlarning aksarisi mo'min emasdi. Holbuki Badrga Madina musulmonlarining hammasi ham bormagan edi. Bu ishda bir ishkal borga o'xshaydi. Yahudiy bilan mushriklar janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Badrga ketayotganlarini g'animat bilib, shaharda qolgan musulmonlarning boshiga bir balo solgan bo'lishmasin tag'in. Qani Abu Luboba? Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni Ravhadan orqaga qaytarib yuborgan va Madina voliy etib tayinlantirgan edilar. Hech bo'lmaganda o'g'li Usoma qani? Axir birinchi navbatda u chop kelishi, dadajonim deb bag'riga otilishi lozim emasmidi? Ammo Masjid Nabaviy o'z o'rnida turibdi, buzilmagan. Ayni choqda xushxabar kutgan odamlarga xos bir sevinch chopib keldi. Xush kelding, ey qardoshim degan bir inson topilmagani ham rost. Bir soniya ichida kechgan va shu kabi tushunchalar Zaydning qalbidan zehniga, zehnidan qalbiga ko'chib turdi. Eng kamida ko'ngil yoqmaydigan bu holat borligiga shubha yo'q edi. Shu bilan birga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni bu zafarning mujdachisi sifatida yo'llagan edilar. Endi bu vazifasini bajo keltirishi lozim. Yuziga ahmoqona ko'z tikkan va uning ado bo'ldik. Quraysh qo'shini bizlarni qilichdan o'tkazdi deyishini kutganlarga shunday bir nigoh soldi va so'ngra Allohu akbar, Allohu akbar deb hayqirdi. Odamlar bu hayqiriq nimani anglatishini dabdurustdan bila olmadilar. Zayd endi ochiqroq so'yladi. Abu Jahl o'ldirildi. Utba ibn Robiya o'ldirildi. Buyuk bir zafar qozondik. Allohu akbar, Allohu akbar. Hazil qilma bizga ey Zayd, to'g'risini xabar ber deb ko'rishdi. Javobiga yana Allohu akbar, Allohu akbar takbirini eshitishdi. Zayd, gaplaring jiddiymi? Ustimizdan kulma sen. Zaydning nigohidan haniga ustilaringizdan kulayin degan ma'noni o'qsa bo'lardi. Uning baland ovozda takbir aytishi eshiklarning ochilishiga, devor ortidan boshlarning uzanishiga sabab bo'ldi. Bu orada Ummu Sulaym chiqib keldi. Kulgisini yo'qotgan ko'zlarla, nigoh g'amlarla, g'amlarga botgan yuzlarla chopib keldi. Bizga xushxabarmi keltirding, ey Zayd? Deya so'radi hayajon ichra. Ha, ey Ummu Sulaym, biz zafar qozondik. Qurayshga og'ir bir zarba berdik. Anchasini asir oldik. Lashkar orqamda kelyapti. Ammo menga nima bo'lyaptiki, bu seni g'amgin holda ko'ryapman. Ummu Sulaym ko'zlaridan oqqan yoshlarini artishni ham lozim ko'rmasdan javob berdi. Biz bugun Rasulullohning ko'z nurlarini, ruqoyalarini tuproqqa qo'ydik. Janobimiz kelib endi uni ko'rmaydilar. Zaydning ichidan bir otash tashiga otilib chiqqanday bo'ldi. Quloqlarining uchigacha vujudi lov-lov yonayotganini his etdi. Tuyadan tushdi, jilovini Ummu Sulaymga tutqazdi. Uni o'zi to'g'ri baqiy qabristoniga qarab chopib keta boshladi. Yo'lda qo'llariga ketmonu kuraklar ila kelayotgan mo'minlarni uchratdi. Bir-birlariga otilishdi. Ko'zlaridan tinmay yosh oqardi. Bu yoshlar qayg'u bilan sevinch bir-biriga yo'g'rilib to'ldirilgan, qalblardan ko'zlariga ko'tarilib ketgan samimiy tuyg'ular ifodalar edi. Zayd g'alaba mujdasini qisqa jumlalar ila anglatdi. Keyin Usmon ibn Affonga va boshqa mo'minlarga ta'ziya izhor etdi. Uning ko'zlari ham tug'ilgandan beri ko'z o'ngida o'sgan singlisi Ruqayya uchun yosh oqizmoqda edi. Bu xabarning to'g'riligiga ayniqsa yahudiylar ishonishni istashmasdi. Madinaliklarga to'satdan achchiq xabarni ro'baro' qilmaslik uchun hozircha bildirishmayapti. Asta-sekin mag'lubiyatlari aytiladi degan fikrni atrofga yoyishga harakat qilishardi. Mana ko'rasizlar, yaqinda ahvol o'zgaradi. Muhammadning 300 kishilik pala-partish qo'shini qayerda-yu, Qurayshning lashkari qayerda? Mana Zayd ham Muhammadning tuyasida qochib jonini qutqarib qolgan deyishardi. Iloji boricha ta'sirchan bir shaklda shunday ta'rif tashviqot qilishardi. Shu qadarki, hatto Usoma ham otasini qoshiga kelib, "Dadajon, haqiqatan biz zafar qozondikmi?" deb so'rashga majbur bo'ldi. Zayd uning boshini siladi. "O'g'lim, otangning gapi yolg'on emas, yolg'on gapirmaydi ham," dedi. Nabiy akram sollallohu alayhi vasallam Uqba ibn Abu Muaytni ham boshini tanasidan judo qildirmak suratida jahannamga yo'llaganlardan keyin Quraysh ulug'larining ko'zlarini o'lim qo'rquvi chulg'ab oldi. Endi orqama ketin hammalarning ham bu ko'prikdan o'tajaklari, Madinaga borgunga qadar ko'ziga sal bunday ko'ringanlar bitta-bittalab o'ldirilajagi qanoati zehnlariga o'rnashdi. Shu o'ylar bir odamni harakatga keltirdi. Yonida uni qo'riqlab kelayotgan kishiga ruxsat bering, peshob qilib olsam zo'rg'a turibman, dedi. Izn berildi. U odam xeyla nariga bordi, cho'kdi, ehtiyojini chiqaradigan bir vaziyat oldi. Qo'riqchi uni bemalol o'tirsin deya orqasini o'girdi. Fursat keldi deya yirik dudoqli odam oyog'ini qo'liga olib qocha boshladi. Bir muddat o'tib qo'riqchi o'girildi va asirini joyida topmay baqirib yubordi. "Evoh, Suhayl ibn Amrni qochirdik." Bu xabar bir onda yoyildi. Janob payg'ambarimiz darhol Suhaylni ushlashni, hatto qarshilik qilsa o'ldirishni buyurdilar. Bir necha kishi atrofga yoyilishdi. Izma-iz quvayotganlar orasida Rasul akram ham bor edilar. Hech qancha o'tmasdan Suhayl payg'ambarlar imomi Sayyidimizni ko'rib, ortiq qochmasdan taslim bo'ldi. Qochganining jazosi o'laroq qo'llari bo'yniga bog'landi. Endi to Madinaga yetgunga qadar shu holatda ketishga majbur edi. Suhayl va uning sheriklari kunlarni o'zlariga qachon navbat kelishini kutib va kutuvdan tug'ilgan qo'rquv ila kechira boshlashdi. Jangda qo'lga kiritilgan o'ljalar hali ham taqsimlanmagan edi. Alloh taolo bu masalada nimani buyurishi kutilardi. Zero o'lja masalasi g'oyat nozik ish bo'lib, uni ko'ngil amri bilan hal etib bo'lmasdi. Nihoyat janob Rasulullohning muborak yuzlarida vahiy kelganidan darak beruvchi bir ajib hol ko'rindi. Endi janobimiz bu dunyo ila aloqalari uzilgan, bir boshqa olamga kechgan edilar. Vujudlaridan duv-duv terlar oqar, lekin u zot sharif balki terlar oqayotganini ham sezmas edilar. Bu holatlarni ko'rib, atrofdagilar jim qolishdi, boshlar egildi. Rabbimiz nimani buyursa, amr boshimiz ustiga, degan ma'noni anglatuvchi kutish boshlandi. Ancha vaqtdan keyin Nabiy akram sollallohu alayhi vasallam atrofga tabassumli nigoh tashladilar. Yana bir ozdan so'ng vahiyni dona-dona qilib o'qiy boshladilar. Ey Rasulim, sizdan o'ljalar haqida so'raydilar. Ayting, o'ljalar Alloh va payg'ambarinikidir. Bas. Allohdan qo'rqingiz va oralaringizni o'nglangiz. Agar mo'min bo'lsangizlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Albatta, Alloh nomi zikr qilinganida qalblariga qo'rqin tushadigan, oyatlarini tilovat etganida iymonlari ziyoda bo'ladigan va Rabbilarigagina suyanadigan kishilar haqiqiy mo'minlardir. Ular namozni to'kis ado etadilar va biz ularni bahramand qilgan narsalardan infoq qiladilar. Ana o'shalar haqiqiy mo'minlardir. Ular Rabbilari huzurida, ya'ni jannatda darajalar, mag'firat va ulug' rizq bordir. bu o'lja ta'minoti taqsimotida chiqqan mojaro xuddi mo'minlardan bir guruhi urushni aniq yomon ko'rib turgan hollarida parvardigoringiz haq hukm bilan sizni uyingizdan janggohga chiqarganga o'xshaydi. O'shanda ular ko'rib turgan hollarida o'limga haydab ketilayotgandek, siz bilan aniq ravshan bo'lgan haqiqat, ya'ni urushga chiqish to'g'risida bahslashgan edilar. O'shanda, ey mo'minlar, Alloh ikki toifadan, ya'ni karvon yo qo'shindan birini sizlar uchun o'lja qilishga va'da bergan edi. Sizlar qurol-yaroqsiz toifa, ya'ni karvon o'zingiz uchun bo'lishini istagan edingiz. Alloh esa o'z so'zlari bilan haqiqatni muqarrar etishni va kofirlarning dumini qirqishni iroda qilgan edi. U garchi jinoyatchi osiylar yomon ko'rsalar-da, haqni haq, botilni botil qilish uchun shunday iroda qilgan edi. O'shanda Rabbingizdan madad tilaganingizda u sizlarga ijobat qilib, albatta men sizlarga ketma-ket keladigan minglab farishta bilan madad beraman dedi. Alloh faqat xushxabar bo'lsin deb va ko'ngillaringiz xotirjam bo'lishi uchun deb shunday qildi. G'alaba faqat Allohning dargohidan bo'lur. Haqiqatan Alloh g'olib va hikmatli zotdir. O'shanda xotirjam bo'lishingiz uchun sizlarni o'z tarafidan uyquga cho'mdirgan va poklab sizlardan shaytoniy vasvasani ketkazish uchun hamda qalblaringizni bir va qadamlaringizni sobit qilish uchun osmondan suv, yomg'ir tushirgan edi. Ey Muhammad, o'shanda Rabbingiz farishtalarga men albatta siz bilan birgaman. Bas sizlar iymon keltirgan zotlarning g'alaba qozonishlariga bo'lgan ishonchlarini mustahkam mahkamlanglar. Men kofir kimsalarning qalblariga qo'rquv solaman. Bas ularning bo'yinlarini uzinglar va hamma barmoqlarini chopinglar deb vahiy qilgan edi. Bunga sabab ularning Allohga va uning rasuliga qarshi turganlaridir. Kim Allohga va uning rasuliga qarshi tursa, bas albatta Allohning jazosi qattiqdir. Ey kofirlar, mana shu sizning jazoingizdir. Bas tortaveringlar. Albatta kofirlarga yana do'zax azobi bordir. Ey mo'minlar, kofirlarning hujumlariga duch kelganingizda ularga orqa o'girmanglar. Ya'ni qochmanglar. Kim o'sha urush kunida jang yo'sinini o'zgartirish yoki boshqa bir guruh musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ularga kofirlarga orqa o'girib qochsa, bas u Alloh tomonidan g'azab bilan ketibdi va uning joyi jahannamdir. Naqadar yomon oqibati. Bas, ey musulmonlar, ularni siz o'ldirmadingiz, balki Alloh o'ldirdi. Ey Muhammad, ularning yuziga qo'lingizdagi bir siqim tuproqni otgan paytingizda siz otmadingiz, balki Alloh otdi. Va bu g'alabani Alloh o'z tomonidan mu'minlarga chiroyli in'om bo'lsin deb qildi. Albatta, Alloh eshitguchi va bilguchidir. Ey mu'minlar, mana shu sizlarning mukofotingizdir. Albatta, Alloh kofirlarning hiylasini zaif qilguchi zotdir. Anfol surasi 1-18 oyatlar. Bu suraning davomidagi oyatlar ham o'ljalardan va Badr jangidan bahs etardi. Agar Allohga va haq bilan nohaqning ajralish kunida ikki jamoaning to'qnashgan kunda bandamiz Muhammadga tushirganimiz oyat va farishtalardan iborat narsaga iymon keltirguvchi bo'lsangizlar, bilinglarki, o'lja qilib olgan narsalaringizning 5dan biri Alloh uchun va payg'ambari uchun va u zotning qarindosh urug'i yetimlar va miskinlar, musofirlar uchundir. Alloh hamma narsaga qodirdir. O'shanda sizlar Madinaga yaqinroq tarafda otliqlar, ya'ni sizlarni o'lja olmoqchi bo'lgan karvon esa sizlardan quyiroqda, dengiz sohili bo'ylab ketmoqda edi. Agar mushriklar bilan jang qilish uchun avvaldan va'dalashganingizda biron muayyan vaqtga kelisha olmagan bo'lardingizlar. Lekin Alloh halok bo'lguvchilar, ya'ni kofirlik yo'lini tutguvchilar ochiq hujjat bilan Allohning mo'jizasiga guvoh bo'lgan hollarida halok bo'lsinlar. Tirik qolguvchilar, ya'ni iymonga kelguvchilar ham ochiq ravshan hujjat bilan tirik qolsinlar deb qilinadigan ishni, ya'ni musulmonlarning g'alaba qozonishlarini, kofirlarning mag'lub bo'lishlarini amalga oshirish uchun sizlarni tasodifan to'qnashtirib qo'ydi. Shak shubhasiz Alloh eshitguvchi, bilguvchidir. Ey Muhammad, sizga tushingizda Alloh ularni oz ko'rsatganini eslang. Agar sizga ularni ko'p ko'rsatganida edi, albatta sizlar sustlashib qolgan va bu ish, ya'ni kofirlarga qarshi jangga kirishish xususida tortishib qolgan bo'lar edingizlar. Lekin Alloh sizlarni bundan saqladi. Albatta u dillarni egallab olgan sirlarni bilguvchidir. Ey mo'minlar, Alloh qilinadigan ishni amalga oshirish uchun to'qnashgan paytingizda sizlarning ko'zingizga ularni kam qilib ko'rsatganini, ularning ko'zlariga esa sizlarni oz qilib qo'yganini eslanglar. Barcha ishlar Allohga qaytarilur. Anfol surasi 41-44 oyatlar. Bu oyatlarni yetkazganlardan so'ng janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ljaning 5dan 1 qismini bir tomonga ayirib qo'ydilar. Qolganlarini suvoriylarga 2, yayovlarga 1 hissadan qilib tengma-teng taqsimladilar. Zotan qo'shin ichida bor yo'g'i 2 kishigina otliq edi. G'azotda ishtirok etolmagan, ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan bir vazifa yuklantirilib qoldirilgan va qatnashishni xohlagani holda bora olmaganlar ham bor edi. Janobimiz ularga ham bir hissadan ajratib berdilar. Ruqayyaning eri Usmon ibn Affon, Madinaga voli etib tayinlangan Abu Luboba, Badr g'azoti deb yo'lga chiqqan, lekin tuyadan yiqilib jarohatlangani uchun majburan orqasiga qaytarib yuborilgan 2 kishi shular jumlasidandir. Shahidlarning oilalariga ham bir hissadan ajratildi. Shundan keyin janobi Fahri Koinot Sa'd ibn Abu Vaqqosga o'girildilar. "Keley Sa'd" deb yonlariga chorladilar. Sa'd Rasulullohni kuzatdi. Ichini bir qo'rquv va hayajon qopladi. Ajabo der, bir yerga yaqinlash u biroq u yerga yaqinlasha olmas edi. Darhaqiqat, Badrdan beri ko'z tikib kelgani, janobi Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam hissalariga tushgan, yuragi ko'ksiga sig'mas darajada ura boshladi. Bitta qilich uchun shuncha yalinganimning jazosi o'laroq men haqimda bir vahiy inadiyo. Endi jazo olishim muhaqqaq. Hali ko'rasan ey Sa'd deb mulohaza yurtardi. Bu qilichni senga berishimni xohlagan eding-a? Ha, ey Allohning rasuli. O'shanda bu qilich na senikidir va na menikidir deb javob qilgan edim. Ammo endi bu qilich mening hissamga tushdi. Men esa uni senga hadya qilaman dedilar Rasululloh yuzda tabassum ila. Sa'd ko'ksini siqib turgan g'ashlikdan sevgili payg'ambari so'zlarini tugatishlari bilangina qutula oldi. Mamnuniyatla jilmaydi. Allohning rasuliga tashakkurlarini bildirdi. Ustma-ust 2 dafa murojaat etadigan darajada qiymat bergan edi bu qilichga. Ammo endi uning yanada boshqacha, yanada ustun qiymati bo'lajak, umrining boricha uni haq yo'lida qo'llayajak, uni Rasulullohning bir hadiyasi, Badrdek unutilmas bir zafarning bir xotirasi o'laroq bilajak. Sen ham kel, ey Ali. Hazrati Ali roziyallohu anhu labbay deb chopib keldi. Janobi payg'ambarimiz qo'llarida yana bir qilich tutib turardilar. U aslida Hajjoj o'g'li Munabbihga tegishli bo'lib, Quraysh orasida xos o'laroq Zulfiqor oti bilan mashhur edi. Shuni Aliga uzatdilar. "Mening hadiyam bo'lsin", deb marhamat qildilar. Bular o'ljadan ilk dafa ajratilgan 5dan 1 hisobidan berilayotgan edi. Ali bilan Sa'd janob Rasulullohdan ayrıca bir ikrom ko'rganlarining sevinchi ila joylariga qaytdilar. Madinada qolgan musulmonlar Badrdan qaytayotgan birodarlarini buyuk g'alaba bilan qutlash uchun shahardan tashqari chiqishdi va ularni Ravoha degan joyda kutib olishdi. Badr sari borilayotganida ham janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilk qunoq qilib shu joyni tanlagan edilar. Yoshlarni shu yerdan orqaga qaytarib yuborgan edilar. Usayd ibn Hubayr odob, hurmat bezagan bir ovoz ila: "Ey Allohning rasuli, zafaringizni Alloh muborak qilsin", deb tabrikladi. So'ng bir oz o'kinch aralash tuyg'ular bilan davom etdi. "Ammo qasam ichamanki, sizni jangga emas, karvonni qarshilashga chiqqansiz deb o'ylagan edim. Aks holda aslo bu yoqda qolmagan, mutlaqo siz bilan birga borgan bo'lar edim." Bu so'zlarning samimiy ekanini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz shaxsan o'zlari tasdiqladilar. "To'g'ri aytyapsan, ey Usayd", dedilar. Tobora Madinaga yaqinlasharkan Sayyidimiz sollallohu alayhi vasallam Robbilariga shukrlarini bunday ifoda etardilar. "Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Yagonadir. Hech bir sherigi yo'qdir. Mulk unga oiddir. Hamd unga maxsusdir. U ham har narsaga qodirdir. Unga qaytamiz. Xatolarimiz uchun unga tavba qilamiz. Qulligimizda doimmiz. Rabbimizga hamd aytamiz. Ulug' Alloh va'dasini o'rinlatdi. Quliga yordam berdi va bizga qarshi to'plangan dushman guruhlarini o'zi tormor etdi." Nihoyat janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lashkar bilan birga shaharga kirib keldilar. Madinadan chiqayotganlarida Allohning va'dasiga ishonib va suyanib yo'lga otlangan edilar. Endi bu va'daning tom va mukammal shaklda ro'yobga chiqqanini ko'rib qaytdilar. Mavlolariga so'ngsiz hamd va shukrlar arz etib keldilar. Bu paytda Ramazon oyi oxirlab qolgan edi. Shu sababdan shaharga kirar-kirmas takror roza tuta boshlashdi. Ramazon oyi chiqqanidan keyin Badr kunlarida tutilmagan ro'zalar miqdoricha ro'za tutib beriladi endi. Asrlar uyma-uy taqsimlandi. Qochishga urilgan Suhayl ibn Amr qo'llari bo'yniga bog'liq holda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning uylariga keltirildi. Payg'ambarimizning xotinlari savda ta'ziya bildirish uchun qo'shnisinikiga chiqib ketgan edi. Uyga qaytib, qabilasining ko'zga ko'ringan kishilaridan bo'lmuş Suhaylning qo'li bo'yniga bog'liq holda ko'rdi va hayajonni bosa olmadi. Ey Abu Yazid, o'zingizni bunday arqonlatgandan ko'ra sharafingizla o'lishni eplay olmadingizmi? Deya hayqirdi. Savdaning bu ishi janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga og'ir botdi. Payg'ambar zavjasi bo'lishdek bir saodat tojini boshiga kiygan savda qozonilgan zafar bilan avvalo sarvar anbiyo janobimizni qutlashi lozim bo'lgani holda bir mushrikka bunday deyishi uzrli emasdi. Bu jangni mushriklar boy berganidan qayg'u chekayotgan kabi bu tuyg'u ichiga kirgan edi. Shu sababdan o'zi loyiq bo'lgan ozorni bizzot sulton anbiyo janobimizdan eshitdi. Ey savda, dedilar payg'ambar zishon. Sen bu so'zlarni Allohga va Rasuliga qarshi aytyapsanmi? Janobimizning ovozlaridagi ranj va jiddiyatdan savda esini boshiga yig'di. Yo Rasululloh, sizga payg'ambarlikni bergan Alloh nomiga qasam ichamanki, Abu Yazidni qo'llari bo'yniga bog'liq holda ko'rib, o'zimni tiya olmay qoldim, deb javob qildi. Suhayl baxil kishilardan emasdi. Sarvati ko'p, o'zi jo'mard dedi. Bulardan tashqari notiq bir xatib edi. Usoma ham uni tanib, "Yo Rasululloh, bu odam Makka xalqiga tirit tarqatgan kishi emasmi?" deb so'radi. Shunda janobimiz, "Ha, o'sha, lekin bu ishining orqasida Allohning nurini so'ndirishga ham harakat qilardi," deb javob berdilar. Boshqa asrlar ham uy-uylarga taqsimlanib, har biriga insonday muomala etish buyurildi. Bu buyruq asrlarni uyaltiradigan darajada o'rniga qo'yib ado etildi. Qo'lga qanday yemak tushsa, eng yaxshisi avval ularga berildi. Avval ularning qorni to'yg'azilardi. Savda ham nojo'ya harakatning jazosini kuta boshladi. Eng qo'rqadigani taloq olish va mu'minlarning onasi degan sharafni yo'qotish edi. O'zining navbatini Hazrati Oyisha roziyallohu anhuga berish evaziga taloq qilinmaslikni so'rab, o'rtaga rijochi odamni qo'ydi va afv etildi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning saharlik qilinglar va yenglar, chunki saharlikda baraka bor degan tavsiyalarga muvofiq yana saharliklar boshlandi. Yana roza ibodati davom ettirildi. Allohga farq qilgan g'oyat qiymatli bu ibodatni uyg'oq ko'zlar bilan, uyg'oq qalblar bilan boshlashning huzuri tuyuldi. Bismilloh bilan, buyuk Mavlo madadkor bo'lsin degan tilaklar bilan yemaklar yeyildi. Keyin Allohim, sening xushnudligingga erishish niyatila roza tutyapman degan tushuncha ostida kun bo'yi davom etadigan ibodatlar boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari bilan bir suhbat chog'ida bunday tavsiyalar qildilar. Roza tutgan odam yomon so'zlarni so'zlamasin, johillik qilib qo'pol ishlar qilmasin. Agar birorta odam unga yomon so'z aitsa va yoki g'avg'o chiqarmoqchi bo'lsa, javob bermasin. Men roza tutganman deb o'zini qo'lga olishga harakat qilsin. Qisqa, serma'no ifodalar edi bu gaplari. Roza tutgan kishining tiliga, qo'liga, tom ma'nosi nafsiga hokim bo'lishi lozimligini anglatardi. Mu'min bir tomondan Allohga ibodat holida tursa-yu, ikkinchi tomondan boshqalar bilan g'avg'olashib yurishi, noxush ishlar qilishi yarashmas edi. Birovning noxush ishlariga ham javob bermasligi, ibodat holida ekanligini doimo yodda tutishi tavsiya etildi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam bu mavzuni quyidagi so'zlari bilan yanada oydinlashtirib berdilar. Roza tutganlarning qanchasining erishgani faqat ochlikdir. Kechalari ibodatga tutadigan yana qancha odamning qo'lga kiritgan foydalari faqat uyqusizlikdir. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Insonning har bir amaliga qat-qat ko'paytirib javob beriladi. Bir yaxshilik 10 misli 700 misligacha savob va mukofot beriladi. Ammo roza menga oiddir. Unga qiymat berish ham o'zim biladigan ishdir. Chunki roza tutgan odam xohishlarini, ovqat yeyishga bo'lgan istaklarini mening rizoligimni qozonish maqsadida tark qiladi. Janob sallallohu alayhi vasallam bildirgan bu mukofotlar u zot anglatganlari kabi roza tutgan kishilarga ekanida shubha yo'q. Birovni ranjitmasdan, birovning johilliklariga javob bermasdan, ibodat holida ekani yodda saqlab bu vaqtlarning qadrini o'rniga qo'ya bilgan insonlarga nasib etardi bu mukofotlar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini bunday davom ettirdilar. Ro'za tutgan odam tuyadigan ikki farog'at bor. Biri og'zini ochib Allohning ne'matini totgan vaqtda, ikkinchisi Robbiga qo'shgan va ro'zasining mukofotini olgan vaqtda. Alloh nazdida ro'za tutgan odamning og'zining hidi sizlar mushukka bergan qiymatdan ham ustundir. Jannatda rayon deb ataladigan bir eshik bor. Ro'za tutganlar qiyomat kuni shu eshikdan kirajaklar. U kun farishtalar tomonidan ro'za tutganlar qani deb chorlanishadi, kelishadi va u eshikdan kirishadi. Eng oxirgilari kirib bo'lganlaridan keyin u eshik yopiladi va boshqa hech kim bu eshikdan ichkari olinmaydi. Yo Rasululloh, jannatning hamma eshiklaridan chaqiriladigan va kiradiganlar ham bo'ladimi deb so'radilar Abu Bakr. Ha, umid qilamanki, sen jannatning hamma eshiklaridan chaqiriladigan baxtli inson bo'lasan deya mujdaladilar janobimiz sallallohu alayhi vasallam. Nigohlar havas bilan boqdi Abu Bakrga. Qulog'idan kirgan bu jumlaning quvonchini ruhining eng teran burchaklarida his etgan, borlig'ining butun zarralariga singdirgan bir insonday, ko'zlaridan oqayotgan yoshlarga ham parvo qilmay yig'lardi Abu Bakr. Bunday maqomga uning har jihatdan loyiq ekanini kim ham inkor eta olardi. Bu orada majlisga bir xotin kirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilib qoldi. Ey Allohning payg'ambari, o'g'lim Xorisani qanday yaxshi ko'rishimni bilasiz. Yana bilasizki, siz bilan birga ketdi, lekin qaytmadi. Agar u jannatda bo'lsa, sabr qilaman. Bordi-yu, unday bo'lmasa, men to'kadigan ko'z yoshlarimni bir ko'ring, dedi. Onaning nolay-zorini eshitib turganlarning xayolida suv ichaman deb quduq boshiga yetib, bir dayda o'qqa uchragan Xorisa jonlandi. Janobimiz javob qildilar. Nimalar deyapsan, ey ona? Sen faqat bitta jannat bor deb o'ylaysanmi? Ko'p jannatlar bor. Sening o'g'ling Firdavs jannatdadir. Yuragi yoniq ona, evoh, endi sabr qilsam ham bo'ladi, deya xotirjam uyiga ketdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asirlarga ko'rsatilishi kerak bo'lgan muomala xususida ashoblari bilan maslahatlashdilar. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu ularning hayotlarini saqlab qolish, tovon puli olib ozod qilib yuborish fikrida edi. Ey Allohning payg'ambari, Bular sizning qabiladoshlaringiz va aqrabolaringizdir. Men ulardan fidya olishni va hayotlarini saqlab qolishni maqsadga muvofiq ko'raman. Ulardan oladiganimiz mablag' biz uchun kofirlarga qarshi kurashimizda quvvat bo'ladi. Yana umid qilinadiki, Alloh taolo ham shoyat ularga hidoyat bersa, hatto bizga madadkor bo'lsalar ham ajab emas. Rasul akram Hazrat Umarning fikrini so'radilar. Sen nima deysan, ey Xattobning o'g'li? Vallohi men Abu Bakrdan boshqacha fikrdaman. Meningcha biz bunday qilishimiz kerak. Menga buyuring, aqrabomdan falon shaxsni o'ldirayin. Aliga amr qiling, og'a beyi akasi Oqilni o'ldirsin. Hamzaga buyuring, birodari Abbosning boshini olsin, toki Alloh taolo qalblarimizda mushriklarga nisbatan bir marhamat tuyg'usi bo'lmasligini dushmanlarimizga bildirsin. Bular mushriklarning boshliqlari, zararli, tish tirnoqli raislaridir. Hazrati Umarning bu qarashi Badr jangining ruhiga ham juda mos edi. Har ikki tarafni ham qo'shsa, 1100 kishidan ko'p ham oshmaydigan raqiblarning tarkibi dar haqiqat odamni ajablantiradigan darajali g'alati edi. Bir tarafda Hazrati Ali, boshqa tarafda Oqil, bir tarafda Hamza, bir tarafda Abbos turishardi. Yana shuningdek bir-birlariga juda yaqin qarindosh insonlar bir-birlariga qarshi qurol ko'targan holatda edilar. Masalan, Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning saflaridan joy olgan Abu Huzayfaning otasi, akasi va amakisi mushriklarning oldi qatorlarini ishg'ol qilishgan edi. Bu jang qanday boshlangan bo'lsa, shunday tugashi, boshlanishiga uyg'un shaklda davom etishi lozim edi. Ham shu kunga qadar qilingan hisobsiz razilliklarning yaxshigina bir jazosi berilgan bo'lar. Ham Rabbim Allohdir deyishdan boshqa aybi bo'lmagan insonlarga yetkazilgan musibatlarning intiqomi ham shu tahlid olinar edi. Ashob orasidan Hazrat Umarning fikriga bir Sa'd ibn Muaz qo'shildi. U ham to Badr urushi davom etar ekan, qochganlarning asir qilinishlarini xush ko'rmaganini, tutilgan joylarida o'ldirishlarini to'g'ri deb janobimizga arz etgan edi. Boshqa ko'pchilik Hazrat Abu Bakrning fikrini ma'qul etdi. Chunki asirlardan olinadigan haq hisobiga ozmi ko'pmi farovonlikka erishlar dedi. Qurayshdan intiqom olish mavzuiga kelinsa, zotan Badrda yetarlicha intiqom olindi ham. Qozonilgan zafarni kamsitishga hech kimning haqqi yo'q. Natija shu bo'ldiki, janob Rasululloh ko'pchilikning fikriga qo'shildilar. Asirlardan taom puli olinib, evasiga ozod qilinadigan bo'ldi. Bu xabar asirlar orasida sevinchla qarshilandi. Yo'lda Nadir ibn Xorisning va Uqba ibn Abu Muaytning o'ldirilishi juda ko'pchiliklarning ko'zlarini qo'rqitgan, o'zlarini kelgusida bo'g'izlashga tozalab qo'yilgan qo'ylar kabi tasavvur eta boshlashgan edi. Yo'lda Suhayl ibn Amrning qochishga urinishini ham shundan edi. Makkaga odam yuboriladigan va asirlarning egalari kelsin deyiladigan bo'ldi. Olinajak taom pulining eng ko'p miqdori 400 dirham edi. Kambag'alroq oilalardan 300, 200, hatto 100 dirham olinadigan hol ham bo'ldi. Janob payg'ambarimizning amakilari Abbos keltirildi. Rasululloh unga o'zing bilan birgalikda jiyanlaring Oqil bilan Navfalning hamda ittifoqching Utbaning ham taom pullarini sen to'laysan dedilar. Abbos buncha odamning taom pullarini to'lash bu bir yoqda tursin, hatto o'zi uchun ham bir tiyin bergisi yo'q edi. Umr bo'yi tijorat va foizga ishlagan zakosi bu yerda o'zini ko'rsatajak edi. Men musulmon edim, dedi. Jangga kelmoqchi emasdim. Quraysh meni zo'rlab keltirdi. Janob payg'ambarimiz bu uzrni qabul etmadilar. Sening musulmonliging yoki musulmon emasligingni Alloh biladi. Aytganing to'g'ri bo'lsa, mukofotini ham Alloh beradi. Ammo holat shuki, jangda asir oldik. Sen ham bizning qarshimizda bizga qarshi urushganlar bilan birga bo'lding. Shu onda taom pulini to'lashga majbursan. Abbos yana ayyorlik qilmoqchi bo'ldi. Meni tutganlaringizda yonimda faloncha miqdorda oltinim bor edi. Oldilaring, o'shani taom pulini hisoblashlaring mumkin dedi. Bo'lmaydi, deb javob berdilar janobi Rasululloh. Biz ularni ulush o'rjasi o'laroq qo'lga kiritganmiz. Ammo mening ulardan boshqa ma'lum yo'q. Meni Makka ko'chalarida tilanchilik qilib yurishga majbur etasanmi, ey Muhammad? Ko'p. Ammo u oltinlar qani? Ularga nima bo'ldi? Qaysi oltinlarni aytyapsan? Ummul Fazlga omonat qo'yib kelgan oltinlar. Esingdami, u bilan vidolashayotib, bu safar boshimizga nelar olib kelishini bilmaymiz. Mabodo qaytmasam, bular senga bo'ladi. Mana bu qismini esa Fazl Abdulloh Ubaydulloh va Qusamga berasan, demaganmiding? Abbos hayratini yashira olmadi. Ajabo, bularni senga kim xabar berdi? Qasam ichaman, oltinlarimni unga berayotganimda, bu so'zlarni so'zlayotganimda o'rtamizda boshqa hech kim yo'q edi. Alloh xabar berdi, deb javob qildilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Men shohidlik bildiramanki, sen Allohning rasulisan, deb yubordi Abbos. Bu suhbat ashob-i kiram ishtirokida bo'layotgan edi. Abbosning musulmon bo'lishi hammani sevintirdi. Shu bilan birga u baribir istanilgan taom pulini to'lash majburiyatida qoldirildi. Ham eng baland qiymat bo'lgan 400 dirham hisobida. Kimdir taklif kiritdi. Yo Rasululloh, izn bersangiz amakingiz Abbosdan taom puli olinmasin. Janobimiz bu taklifni keskin rad etdilar. Vallohi, boshqalardan qanday to'liq olingan bo'lsa, bu kishiga ham birday munosabatda bo'linglar, dedilar. Ikkinchi kitob bitdi.